Armu teile ja rahu Jumalalt meie isalt ja meie issandalt Jeesuselt Kristuselt. Aamen. Loen tänaseks antud pühakirja teksti. Rooma kirja 3. Peatüki salmid 21-28. Apostel Paulus ütleb, nüüd aga on ilma seaduseta saanud avalikuks Jumala õigus, milles tunnistavad Moosese seadus ja prohvetid. See Jumala õigus, mis tuleb Jeesusesse, Kristusesse uskumise kaudu kõigile, kes usuvad. Siin ei ole erinevust, sest kõik on pattu teinud ja ilma jäänud Jumala kirkusest ning mõistetakse õigeks tema armust päris muidu, lunastuse kaudu, mis on Kristuses Jeesuses, kelle Jumal on seadnud tema veres lepitus ohvriks usu kaudu, et näidata üles oma õigust sellega, et ta kustutas varem tehtud patud oma jumalikus sallivuses, et näidata üles oma õigust praegusel ajal, et tema ise on õige ja teeb õigeks iga ühe, kes usub Jeesusesse. Kus on nüüd kiitlemine? See on välistatud. Millise seaduse läbi? Kas tegude seaduse läbi? Ei, vaid usu seaduse läbi. Me ju arvame, et inimene mõistetakse õigeks usu läbi. Seaduse tegudest sõltumata. Aamen. Olen selle teksti peale jutlustanud ka 6 aastat tagasi ja vaimuliku varesalves pereraadios on see ka internetis üles pandud ja seda on ka võimalik sealt kuulata, aga ma arvan, et see teema on nii oluline. Ja võib-olla ka me ei käi väga sageli kunagisi vanu jutlusi kuulamas. Sellepärast peame ikkagi peatuma selle teksti juures. Jumala sõna on see sama ja ta kõnetab meid erineval ajastul veidike erinevalt. Ja usun, et Jumal kõneleb täna ka meie vastu. See tekst rääkis õigeks mõistmisest. Õigeks mõistmisest usku kaudu, mis tuleb Jeesusesse ja Kristusesse uskumisest, kelle Jumal on seadnud ja mitte seaduse tegude läbi. See on paljude reformatsiooni aegsete teoloogide poolt vähemalt õigeks mõistmise küsimuses üks kesksemaid kirjakohti. Kalvin arvas, et on võimalik, et terves piiblis ei ole suurema tähtsusega kohta, mis kõneleb Jumala õigeks mõistmisest. Ka Luther pidas seda piibli kirja kohta püha kirja tsentrumiks. Eks meil on omad armsad kohad, mida meie peame ilusateks kirjakohtadeks. Need suured mehed on leidnud selle raske, keerulise, tihti peale ka arusaamatu teksti, et selles on pühakirja just kui tuum. Ka täna päeval on see sama küsimus üleval luteliku maailmariidu ja Rooma katoliku kiriku vahel tegutseb ühilne õpetuskomission ja esimene teema, milles avaldati siis ühisdeklaratsioon või nagu jõuti kokkuleppele, oli õpetus õigeks mõistmisest. See oli esimene asi, mille juurde asuti. Küllap on üsnagi palju neid küsimusi, milles erinevad kirikud otsivad üksmeelt ja ühiseid seisukohti, aga sellest alustati. Ja küllab meiegi jaoks on sellest alustamine üsnagi oluline. See on oluline, sest kes meist ei tahaks olla õige? Me teeme kõik selleks, et endale õigeks mõistmise teooria välja mõtelda. See ei tähenda, kas me oleme usklikud või uskmatud. Igal uskmatul ja ateistil on oma õigeks mõistmise õpetus, Me püüame oma südame tunnistust rahustada. Keegi meist ei taha elada valesti. Keegi meist ei taha olla süüdlane. Ükstas kõik, kuidas me elame, me teeme endale õigeks mõistmise õpetuse, mis rahustab meie hinge ja südant. Teise Moosese raamatu 32. peatükis räägitakse sellest, kuidas rahvas oli elava Jumala maha jätnud ja endale kuldvasika teinud. Hakati seda teenima ja siis öeldi, et kui rahvas oli kuldvasika teinud, siis järgmisel päeval tõusid nad vara ning ohverdasid põletusohvreid ja rahvas istus maha sööma ja jooma ning tõusis üles mängima. Ka tol korral, kui oli ebajumal endale muretsetud, siis hakati kohe oma südame tunnistust vaigistama ohvrite toomisega. Ja teine asi, rahvas püüdis oma südame tunnistust vaigistada pidutsemistega. Üsnagi tänapäevane meetod. Istuti maha sööma ja jooma ja tõusti üles mängima. Meelelahustus on järjest suuremaid tuure võtmas. Inimene püüab kuidagi oma rahutule hingele midagi pakkuda, mis teda vaigistaks, teda hinge täidaks ja kosutaks. Ja otsitakse lõbustusi millest iganes, kallitest asjadest, reisidest, koosolemistest, söömistest, joomistest, et hinge tühisust leevendada, millegi olulisega ennast täita, ennast rahustada ja vaigistada. Ja kahtlematult otsitakse õigust. Kui keegi puudutab mingi usulist küsimust ajalehes, siis on suurkommentaaride hulk tagatud, sest igaüks püüab seal oma õiguse kuidagi maksma panna. Keegi ei taha tunda ennast nagu süüdlasena või puudutatuna. Me õigustageme ennast igasuguses käitumises. Olgu see meie minemikule võetus mõeldes. Ja kui keegi kuulus mingisuguse parteisse mõni aeg tagasi, selle otsitakse õigustus. Kui keegi loobus kirikust nende repressiooni aegadel, siis selle otsitakse õigustus. Keegi ei tule ütle, et ma jäin 30 või 40 aastat tagasi kirikust eemale, et mul on südamest kahju. Kõik ütlevad, et sa tead, et tol korral ju ei saanud kirikus käia. Ei olnud võimalik, ma olin sellises ametikohas. Ei olnud võimalik. Ütelda, et ma tegin midagi valesti, seda on väga raske. See ikka peab õigustus olema. Olen siitki meenutanud, lugesin mitte küll tsiteerikuid Nürnbergi kohtuprotsessist. Ja kõik need massimõrvarid ütlesid, et nad tegid enda poolt parima, mis oli võimalik. Kui oleks keegi teine olnud nende asemel, oleks kindlasti halvemini ja suurema ülekohtuga teinud. Keegi nendest ei teinud ülekohut. Kõikidel oli õigustus, miks nad nii käitusid, nagu nad käitusid. Tänapäeval praktiselt iga inimene ükstas kõik, kuidas ta elab. Tal on 1000 õigustust selle jaoks. Kui me puudutame vaid mõningaid asju, me räägimegi sellest, et keegi oleks nagu probleem selles, et ta ei käi kirikus või ei pühitse pühapäeva. See ei ole enam üldse süü, seda ei pea isegi õigustama. Kui keegi elab vaba abielu, sa katsud talle ütelda, sa teed pattu. Tal on 1000 õigustust sellest, miks tänapäeval nii elatakse. Mida iganes inimesed teevad? Kõikide asjade jaoks on õigustus. Ja nad teevad ikkagi paremini kui kõik teised. Me otsime õigeks mõistmist. Me ei saa ütelda, et õigeks mõistmise õpetus oleks tühine või ebaoluline asi. Ka tänapäeval need problemaatilised seksuaalsed vähemused, nad ei taha elada süütundega. Nad tahavad otsida õigestust, otsida meditsiinist ja teadusest ja ühiskondlikust arvamusest ja seadusandlusest. Kramplikult otsitakse enda probleemidele õigustust. Me tuleme selle teksti juurde. Pauluse ajal oli olukord selline, et esimesed kristlased olid tol korral ikkagi peamiselt juudid. Ja kui inimene sai kristlaseks, oli küsimus, kuidas ta peaks siis elama, kuidas pidama hingamispäeva, kuidas jälgema neid käske, mis olid seotud toitudega. Eks hingamispäeva ja toitumisega oli lõpmatult palju käske. Ja nüüd Paulus ei ütle väga selgelt, et kas neid käske peab täitma või ei pea täitma. Ta jätab asjad inimese enda otsustada. Ta ütleb niimoodi, üks peab ühte päeva paremaks, see pidagu seda ja toimigu nõnda. Üks arvab, et ta tohib kõike süüa, ta tehku seda. Kes sööb, ärgu mõistku kohut, hukka seda, kes ei söö ja vastupidi. Kuid ühes asjas on Paulus täiesti selge, ta ütleb, nende käskude ja keeldude pidamisega ei saa keegi õndsaks või õigeks Jumala ees. Sa võid kõik söömise ja hingemispäeva käsud täita ja oled ikkagi patune. Muidugi me oleme ka seda meelt, et mingi söömine või mõne päeva tähtsamaks pidamine ei tee vast kedagi õndsaks ja õigeks. Aga ometi on ka meil omad sellised mudelid, mille järgi me inimesi hindame paremateks ja kehvemateks peame. Me ju tahame olla tublid, see on üsna inimlik. Ja kui me ütleme, et meie ei usu käsu või tegude kaudu, et keegi õigeks saab, siis ikkagi need, kes on tegude tegijad, kes on edukad, kes on jõukamad, need on siiski hinnatud siin maailmas. Ja need, kellel kehvemini läheb, need on kuidagi arvatud, et seal on ikkagi väga palju probleeme ja nad on teise järguliseks arvatud. Ja nüüd ütleb Paulus midagi, mis ilmselt ärritab väga paljusid ja ilmselt ka meid endid. Ta ütleb, et me ei saa õigeks tegude kaudu, vaid me saame õigeks usu kaudu. See ärritas juba Jeesuse ajal rahvast, kui Jeesus rääkis kahest mehest, kes tulid pühakotta palvetama. Üks oli teinud väga palju head või oli hoidunud paljudest halbadest asjadest ja teine mees tuli ja lõi rusikaga vastu rindu ja ütles, ole mulle vaesele patlusele armuline. Esimene oli variser, kes tõepoolest igasuguste reeglite ja käskude ja normide järgi püüdis elada ja teine, keda üldrahvalikult peeti patuseks ja Jeesus ütles, et too patune läks õigeks mõistetuna pühakojast koju, mitte too variser, kes oli kõik oma õigused Jumala ees esile tõi. Kuidas see võib nii olla, et patune võib olla õigeks mõistetud ja tubli mees seda mitte? Õigeks mõistmine, millest Paulus räägib, ei ole kellegi moraalseks tegemine või veatuks tegemine või korralikuks tegemine, tubliks tegemine. Õigeks mõistmine tähendab seda, et vahekord Jumalaga mõisteti õigeks. Tal oli õige hoiak, õige suhtumine Jumala ees. Ja kui ta oli õigesse vahekord astunud Jumalaga, siis seda õiget vahekorda sai Jumal kasutada tema ülesehitamiseks, kasvatamiseks ja vormimiseks. Kui Paulus ütles, et iga inimene on pattu teinud ja Jumal austi. Ja seda ütleb ta täna meie kohta. Ja kui meie ütleme, issand, ma olen pattune, ole mul armuline, siis Jumal ütleb, et sul on õigus. Sa oled pattune ja sul on armu vaja. Sind on õigeks mõistetud. Aga kui sa tuled pattusena siia, ütled, et no mis pattu ma nüüd nii teinud? Siis sul ei ole õigus. Sa valetad. Sa elad vale sees. Sa ei ole õigeks mõistetud. Küllap õigeksel on muidugi ka oma sügavam sisu. Aga igal juhul see, kui me oma suhte Jumalaga õieti paika paneme, siis saab Jumal hakata meid kasvatama ja juhtima. Nii Luther kui Paulus olid näinud palju vaeva, et tegusid teha ja mõlemad olid just kui pankruti jõudnud ja hinge rahu nad ei olnud saanudki. Ja kui nad tunnistasid oma tegude kaudu sellist pankrotti, siis toimus üks muutus. Ja see muutus oli üks ära tundmine, et nad saavad õigeks mitte enda tegude, vaid Jumala tegude läbi. Et nendel ei ole muud võimalust püsima jääda kui Jumala arm. Ja see õigeks mõistmine kehtib, mis tuleb meile Kristuse lepitusvere kaudu. See oli Jumala arm, mida nad kogesid. Armust rääkimine ei ole sugugi lihtne, sest on seletamatu. Armul ei ole selliseid päris loogilisi aluseid. Kui keegi annab kellelegi armu, siis see on selline teatud ime. Need mehed kogesid, et Jumala ees võib toimuda ime. Pattune inimene mõistatakse õiges Kristuse pärast. Pattu kogenud inimene, armu kogenud inimene jäi ikka pattuseks. Aga ta ei pidanud enam õigustama enda pattuseid tegusid. Ta võis sirutuda Jumala poole, otsida sealt abi. Ja see, mida nad kogesid, oli see, et Jumal ei suhtu mitte kergekäeliselt pattu. Armu kogemine ei olnud pattu tühiseks pidamine. Armu kogemine näitas, kui tõsiselt Jumal pattu võtab. Jumal oli see, kes oli Jeesuses Kristuses. Jeesus oma poja ohverdanud, surma annud. Jumala jaoks on pattu probleem, äärikult tõsine probleem. Ja Jumal oli teinud omalt poolt kõik, et me võiksime sellest armust osa saada. Kuidas on see võimalik, et Kristus suri ja meie lihtsalt uskudes sellesse saame õigeks? Ma arvan, et sellest ei olegi võimalik aru saada. Seda on võimalik vaid vastu võtta. Seda on võimalik vaid tarvita. Kui kellelegi antakse armu, siis sellest ei ole võimalik aru saada, vaid seda on võimalik kasutada. Kui vang lastakse vabaks, siis seda ei pruugi mõista, miks teda vabaks lasti. Aga on võimalik tulla vangla uksest välja. Armu on võimalik vastu võtta, aga mitte alati mõista. Maailmas on väga palju asju, mida me ei mõista ja mida me ometi kasutame. Ma arvan, et ega me ei tea ka, miks üks keha tõmbab teist enda poole. Mis asi on gravitatsioon? Me ei tea seda, aga me kasutame seda. Me ei tea, mis asi on elekter. See, mida lastele koolis õpetatakse, et elekter on elektronide suunatud vool, see on siuke udujut. Lastele peab ju midagi rääkima, nii kui toonekure jutud. Me täpselt ei tea, mis see on, aga me võime seda kasutada ja me teame, kuidas kasutada. Ja me kasutame seda. Seni, kui me tahaksime neid asju kõike mõista ja me ei kasutaks seda, me jääksime paljudest asjade silma. Käisin Ameerikas ja vaatasin kaugelt ühte silda. Peenikene kriips üle laie sellise veelahkme. Seal oli mitu rida autosid peal, mis sõitsid. Seal sõitsid rongid üle ja mõtlesin, et kuidas see kriips võib seda kõike kanda. Aga kandis. On asju, mida me ei suuda mõista, aga mida me võime kasuta. Jumal pakub meile armuva pojas Jeesuses Kristuses ja me võime selle õigeks mõistmise, mida tema annab vastu võtta. Aga see vastuvõtmine ei ole lihtsalt nii sama, et võtsin vastu ja kõik. See kingib meile, selles on üks vägi, kui me Jumala armu kohtame ja sellesse usume, siis see on üks vägi. Johannes ütleb, see ongi võit, mis on ära võitnud maailma meie usk. Selles usus Jumala armusse ja halastusse on üks vägi ja jõud. Paulus kirjutab korintlastele, see aare on meil aga savi astjates, et võrratult suur vägi oleks Jumala, jäi midagi meist. Me ei tahistaks igati, kuid me ei ole kitsikuses. Me oleme nõutud, kuid mitte meeleheitel. Meid kiusatakse taga, kuid me pole hüljatud. Meid rõhutakse maha, kuid me ei hukku. Jumalasse uskumine, Jumala armud kogemine on üks vägi, mis meid puudutab ja meie elu muudab ja meie olukordasid muudab. Jaakobus kirjutab, aga surnud usu tegudest või surnud usust. Usk lahus tegudest on surnud. Jaakobusel on selle suhtes õigus, et Jakobus võrdleb seda usku, mis võib olla surnud ja selle usuga, või seda surnud usku, usuga, mis oli kurjadel vaimudel, kes uskusid ja värisesid. See on selline uskumine, mida me võime küll tõeks pidada, see on teadmine, aga selle elu ja selle armu vastuvõtmine. See ei ole see, mis annab meile uue energia, uue jõu. Seda tõekspidamist võidakse vahel vahetada. Mõnikord selleks tõekspidamises ka pettutakse. See võib olla mingisugune elufilosoofia, mille üle lõputult vaieltakse, aga see ei ole vägi, mis meid kannab ja jõudu annab. Rõõmsaks teeb. Jumala armu vastuvõtmine ja kogemine sünnitab ühe väe. Ja selle väe varal on võimalik elada. Usk on vägi ja usus on ka üks äratundmine. Ja see äratundmine muudab meie käitumist ja tegutsemist. Võib-olla see on samasugune äratundmine nagu arvumine, et see on minu abikaasa. Võib-olla küll ka sellist äratundmist, et see on minu abikaasa, aga ma ei tee mitte midagi, elan oma tavalist elu edasi. Aga tavaliselt see äratundmine tekitab meis ühe teissuguse eluenergia. Kuidas meie fantaasia hakkab tööle? Meie ettevõtlikus käitumine kõik muutub. Kui me midagi ära tunneme ja tunnetame, siis see ei, tavaliselt ei jätta meid endiseks. See muudab meid. Usuga sünnib üks äratundmine ja see äratundmine vormib kogu meie elu siin maailmas. See on teatud mõttes ka rikkuse tundmine keset vaesust. See on au nägemine seal, kus meid teotatakse, rõõmu tundmine kurvastuses, elu tundmine, äratundmine surmas. See on üks teistsuguse elu nägemine. Tillich ütleb, et usk on hinge vormiv jõud, mis loob isiksuse. Usk teebki inimese, usk teeb isiksuse. Usk vormib meid Jumala rahvast. Ja see usk annab elu, mis ei looda endale, mis ei kiitle enda tegudega, vaid mis vaatab Kristusele, toetub Jumala tegudele. Ja kui Luther ütleb, kui sa usud Kristusesse, siis ta sul on, usk ühendab usklikuga Kristusega nii, et mis on Kristusel, see on ka usklikul ja mis on usklikul, on Kristusel. Usu kaudu me oleme üks ja Kristuse teod ja Kristuse elu saab meis avalikuks. Me ei saa siis õigeks Jumala ees mitte oma tegude kaudu, vaid usu läbi Jeesuse Kristusesse. Lahus ja see on lahus käsu tegudes. See on usk, mis viib meid õndsusele ja uude ellu. Aamen.